Ese niwe Kaneza mwana mwiza wuje utoto. Ose sha mpobera rwose nta nubwo tuba tunahirukaye.
Egoko.
Sha dise mpobera kandi mpobere neza sha.
Oya se kandi ndeka.
Ashe winyiya kariko.
Ndeka.
Mwana mwiza nkawe akwiye guhoberwa bigatinda.
Oya yewe.
Ah,
ahubwo ni mu gitenge mwambwiye mu mpanga shyira mama nigende.
Ah, ha papa. Humura Kaneza rwose uneza imitima. Niko se. Igitenge kirahari rwose ntugire ikibazo. Ubundi nicyo nateganyije mama we mu byo twagomba guha ababyeyi bafite ubushobozi bucye muri no nkambi yacu. Naragifashe ngishyira ku ruhande kugira ngo nawe mu amahirwe yo kubona ubwo bufasha. Ubundi sa rubwo wihuta.
Yego ndihuta ndashaka kujya mu rugo kuko hari akazi kantegereje. Ntinze mama yantonganye.
Apo. Reka mama we ndamuzi nta nicyo yagutwara. Cyakora reka nze nkurebere icyo gitenge da.
Yego mwaba mungiriye neza.
Oya nta kibazo rwose. Ahubwo Kane.
Karam.
Sha ngwino hano banze urebe ko kimeze neza sha umbwire niba kimubera pe.
None se wazanye hano hanze se ho hagaragara.
Oya ntabwo ari byiza ko tubishyira ku karubanda Kane. Erega bura ntiyari ari mu mare w'abagombaga guhabwa ibitenge. Erega komeza hano nta kibazo Kane. Tambuka hano rwose urisanga.
Egoko. Ubuse koko mu cyumba ntugiye kunyerekera igitenge.
Ah, umura Kaneza mwiza. Niko se.
Karam.
Ubu ntibajya bakubwira ko uri mwiza sha.
Oya.
Kandi ubwo wasanga utazi kuteneza. Ewe shareba hano we, mva, nuko ubundi sinzi impamvu bataratora misi y'inkambi. Ngo impite mwimika kuko nta wundi ushobora kukwiga pe.
None se kutama igitenge ukaba utangiye kunkorakora. Oya yewe ndekura mwimfataho yewe.
Mwimfataho
rwose.
Mva nkubwire Kaneza mwiza.
Mbwira se.
Ndabizi ko wanyu rwose mufite ubukene.
Niba dufite ubukene se niyo mpamvu uri kunkorakora ndekura ariko. Ndekura yewe.
Ariko nawe
none se ku isi ukingana sohotse.
Mva nkubwire sha. Nyine, uwenyemera twishimane rwose, sibyo? Mbese nyine ukareka tukagira nyine, mva tukaryamana.
Ngo bikagenda bite?
Ariko biroroshye.
Ndanze mvaho.
Kandi uramukubyemenyeye rwose. Umva ikintu uzabakorera. Wowe na mama wawe nzabafasha ngo n'ibyangombwa byo kujya muri Amerika, sibyo? Wowe ntubishaka se? Ntubize ko ndi umwe mu bayobozi bo mu nkambi.
Ndakura ariko.
Kasaba yifite n'imbaraga.
Ndi yangiye. Ndavuze induru ndekura ndekura ni mundabara we ni mundabara ndavuze induru njye
umwana w'umukobwa uvugiza induru mu nzu yaba iki
umukobwa se nyine umukobwa ku mwana ntawe da
uti
ariko amajwi umvise nayo muri radio nyine ndikumvira hano mu nzu ikinamico ese uraho burya mu kamwe muraho
ndaho none se ko wikuye ishati uri gukora iki mu nzu
nyine urebye ndi gucukura umusarane
mu nzu se
nyine nako ndi kwasi
ariko ishati riragwira reka gutesha guzwa aho ngaho ibyo byamenyekanye di umva niko Kane Kaneza ngwino hano nyabo ngwino hano
uwo se kandaje ati
ndagira ngo nkubwire ko aho wamungiye abana b'abakobwa bashukisha ibintu cyangwa bitwaza umwanya w'ubuyobozi bwa karitsiye iriho ukabasambanya ibyawe byamenyekanye kandi birakemuka iminsi ni ingahe iminsi y'ubujura ni 40
njyewe njyewe koko mukamwe njyewe koko
ngo nkwice wowe nyine urumva rinde wundi mbwira erega ubakangisha kubimisha uburenganzira bagenerwa nk'impunzi unabaha amasezerano y'uburyarya ngo ukunde ubahemukire nta soni
nkanyumvira
umva ubunzanye n'abashinzwe umutekano
ndakwinjira rwose ngira akabanga mukamwe koko nawe koko
mbabazi twagiriye wowe uri gushukuka n'abasambanya ukabatera inda kuki wowe wumva ugomba kuzigirira umva ibyawe ubungubu byarangiye ntacyo kiramira bisaba imbabazi rero Kane icecekere nyabo icecekere uburenganzira wambuwe uraje urebe ukuntu ahantu
muyobozi kuba uyobora cyangwa hari serivisi runaka ushinzwe guha umugore cyangwa umukobwa ntibivuze ko ugomba kumwigarurira ngo umukoreshe ibyo wishakiye birimo ibigamije ishimisha mubiri kubera ubwo bushobozi zirikana ko ari uburenganzira bw'abandi ubangamira irinda unarinda buyobora gusambanywa ndetse n'ibindi bikorwa bigamije ishimisha mubiri uzaba uciye ukubiri n'ibihano bigenerwa abasambanya abagore n'abakobwa ndetse n'ababakoreraho ibindi bikorwa by'ishimisha mubiri bitwaje ububasha babafiteho
ubutumwa bugejweho na YWCA Rwanda ku bufatanye n'Unana Development Communication.